Vær tusen takk. Så det som ligger på meg I dag, mitt hjerte I dag, titelen Snakk som Gud. Snakk som Gud. Og det jo mange ting som preger denne tiden vi lever I. Og det går an å snakke som nyhetene, det vil si at vi lar nyhetene bestemme hva vi snakker om. Vi kan snakke som omstendighetene, det vil si problemene, tingene som skjer, det kan styre hva vi sier. Eller vi kan snakke som naboen snakker, eller vi kan velge en høyere vei, snakk som Gud. Eller på kristens stammespråk, bekjenne Guds ord. Og da skal vi lese fra Hebreerne, kapittel 10 og vers 23. Du som har Bibel-app eller hva du har, slå opp I Hebreerne 10, 23. Og der står det, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast.» Og ut fra dette verset her, så skal vi ta noen punkter, tre punkter her I dag. Og det første vi biter oss fast I når det gjelder dette verset her, det han som trofast. Og da mitt første punkt, Guds vilje ikke et mysterium. Guds vilje ikke et mysterium. Og det finnes mange måter som kristne uttaler seg på. De sier for eksempel, Gud har sendt denne sykdommen for å lære meg noe, eller Gud vil straffe meg, eller Guds veier uransakelige. Det var en I ungdomsarbeidet mitt, han misforstod det ordtaket, så sa han, Guds veier usaklige. Og det på en måte en hårfin balanse her mellom det uransakelige og usaklige. Men de gode nyhetene I dag Guds vilje ikke et mysterium. Det ikke sånn at det helt sånn skjult ligger I mørket hva Gud vil, og at vi kan kanskje vinne I lotto. Nei, Guds vilje vist oss gjennom Bibelen. Og det det vi skal snakke om her, og også gjennom det gamle testamentet. Bibelen jo oppdelt I det gamle og det nye testamentet, og det gamle testamentet jo det som skjer før Jesus kommer. Og mange sier at Jesus har jeg stor respekt for og ikke noe problem med, men Gud han virker litt sånn lunefull, han virker litt streng, han virker som han stadig har en dårlig dag, og spesielt I det gamle testamentet så skjer det mye rart som gjør at Guds karakter virker litt sånn ustabil. Men det som de gode nyhetene at Gud den samme. Han var den samme I det gamle testamentet som han I det nye testamentet. Og også I det gamle testamentet så ser vi Guds godhet. Blant annet en profet som het Jona. Han fikk I oppdrag fra Gud å gå til en stor by som het Ninive. Og så skulle han si på godt norsk, slutt å være slemme mot hverandre og tro på Gud. Og han ville ikke det, så han endte opp I en fisk faktisk, og så ble han etter hvert spyttet ut og kom tilbake. Og så begynte han å forkynne dette. Og så håpet han virkelig at Gud skulle sende ild fra himmelen og fortære alle sammen. Han håpet på skikkelig sånn pyroteknisk show over Ninive. Og så forkynner han, vend dere om, tro på Gud, slutt å være slemme mot hverandre. Og så sier jo Gud, jeg vil vise barmhjertighet. Hvorfor det? Fordi at de slutta med de dumme tingene de gjorde. De slutta med ondskapen sin, og de begynte å tro på Gud, og de begynte å faste og be. Og da sa Gud, jeg sparer byen. Jeg velsigner Ninive. Men hva skjedde med den pubertale profeten Jona da? Han ble sint. Fordi han ville gjerne at Gud skulle straffe dem. Men dette viser noe av Guds godhet. Selv I det gamle testamentet ville Gud spare. Han ville gi nåde. Han ville vise sin gode natur. At Gud, han bare god. Og det ser vi også I blant annet Jobbs bok. Mange som har vært kristne en stund snakker om Jobb, at han hadde mange lidelser I livet og mange plager. Men hvis du ser på Jobbs bok, så ser du at hvem det som sendte disse plagene? Det var ikke Gud, men det var djevelen. Det var altså ikke Guds vilje, men det var djevelen som sendte disse plagene. Og så konklusjonen av Jobbs bok, den står I Jakob kapittel 5, så står det, «Dere har hørt hvordan Jobb holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren rik på medlidenhet og barmhjertighet.» Det konklusjonen på Jobbs bok. Herren rik på medlidenhet og barmhjertighet. Gud bare god. Det finns ikke noen skiftende skygge hos han. Og det ser vi også i det gamle testamentet, når Biliam, profeten Biliam, han en artig skrue. Han bestemmer seg for å bli litt korrupt, og han sier at jeg skal gjøre det du sier, kong Balaam. Jeg ønsker å ta imot dine penger for at jeg skal si ut vonde ting mot Israel. Jeg skal kaste forbannelser over Israel. Men da kommer plutselig Gud og hans Guds ånd over Biliam, og så klarer han ikke si imot. Han klarer ikke, for Gud har lovet Israel å velsigne dem. Og så sier han, Gud ikke et menneske, så han kan lyve. Et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover. Og det vår Gud. Han holder det han lover, han gjør det han sier, han til å stole på, både i det gamle og i det nye testamentet. Men så ser vi da med Jesus når han kommer, så står det, Jesus sier det at jeg oppenbaringen av far i himmelen, av pappa Gud. Jeg viser hvem han Han sier, den som har sett meg, har sett far. Det vil si at alt det Jesus var og gjorde, den autoriteten, den helligheten, den respekten, den kjærligheten, den medynken, alt det Jesus viste de menneskene som kom til han, det pappa Gud i himmelen. Sånn Gud. Han det fullkomne bildet av Gud. Og i det gamle testamentet det på en måte, ser du litt av Gud, men i det nye testamentet gjennom Jesus, så flombelysningen på. Da det ingen tvil om hva som Guds vilje. Og når da denne spedalske mannen kommer til Jesus, og så sier han, Herre, ha medlidenhet med meg. Hvis du vil, kan du gjøre meg ren. Tenk, han var utelukket fra folket, han var stengt ute, han var blitt sett stygt på, og han var spedalsk, og så sier han dette ordet, hvis du vil, Jesus, hvis du vil, Gud, så kan du gjøre meg frisk. Og så sier Jesus dette, jeg vil. Jeg vil. Og det sier han til alle som sliter med ulike former av sykdom og plager, jeg vil helbrede deg. Og det Guds vilje. Det Gud, pappa, Guds fars vilje. Jeg vil gjøre deg frisk. Og det var en gang jeg var på sommerstevne på Hedmarktoppen, og så var det en sånn kø, dette var før korona. Det var en kø av folk som trengte å bli bedt for. Og så bare la jeg hånda på skulderen til en dame som sto der. Jeg hadde aldri møtt henne før. Og plutselig bare begynte jeg å gråte. Og så kjente jeg Guds smerte, fordi denne kvinnen hadde opplevd vonde ting i livet, så kjente jeg hele, jeg ble bare fylt av Guds smerte og begynte å gråte. Og da, jeg var jo ikke noe lei meg i forkant, men jeg kjente den smerten som Gud kjente for denne kvinnen, for alt hun hadde lidd og gjennomgått. Jeg vet ikke hva det var, men jeg bare kjente det var Guds smerte. Og sånn det også Gud kjenner og føler med deg når du går gjennom vonde ting. Hans hjerte går ut til deg. Hans medlidenhet, hans barmhjertighet går ut til deg. Han ikke distansert, han ikke langt unna. Men han kjenner og han føler den samme smerten du har. Men så det ikke bare sånn at han føler det. Han ønsker å befri deg. Han ønsker å føre deg ut i fritt land, i fritt rom. Han ønsker å helbrede deg. Han ønsker å gi deg en ny start. Det Gud i himlen. Og Jakob 1:17 sier det, hos ham det ingen skiftende skygge. Det ingen forandring eller skiftende skygge hos Gud. Det vil si, han har aldri en dårlig dag. Jeg kan ha dårlige dager, bare spør kona mi. Alle kan ha dårlige dager, men Gud har ingen dårlige dager. Det ingen skiftende skygge hos han. Og så sier du, hvorfor det da sånn at ikke alle mennesker blir friske når vi ber for dem? Hvorfor det sånn da at det noen ganger vi ber, så skjer det ikke? Livet sånn at det en del vi ikke forstår. Paulus sier vi forstår stykkevis og delt, men det eneste vi vet at Gud vil helbrede. Det eneste vi vet at Gud bare god. Og så det dette livet som et regnestykke, som en ligning. Og i en ligning det sånn at det finnes noen konstanter, og så finnes det noen variabler. Og sånn det også i dette livet her. Det finnes noen konstanter, og en av disse konstantene, det at Gud bare god. Han vil helbrede, og han vil det beste for deg. Og så det en del variabler, det en del ekser og yr i livet, som gjør at det ikke alltid Guds vilje skjer, og det derfor Jesus sier, vi skal be, la din vilje skje på jorden som i himlen. Det vil si, det skjer ikke bare automatisk, og derfor det noen ekser og yr vi ikke vet om, hvorfor skjer det ikke, og det får vi først vite i himlen, men frem til da må vi holde urokkelig fast på det Gud lovet, og det han viser i sitt ord. I stedet for å si at jeg opplevde det og det, den erfaringen tilsier det og det, så sier vi at Guds ord, altså Bibelen, sier det, og derfor drar jeg min erfaring opp til standarden som Guds ord har. I stedet for å dra Guds ord ned på det nivået som jeg hittil har opplevd. Og det på samme måte som at vi legger jo ikke ned et sykehus, selv om ikke alle blir friske. Man fortsetter å behandle pasienter. Og på samme måte, vi slutter ikke å be for syke, for vi vet det hans fullkomne vilje å helbrede alle. Han bare god. Det finnes ingen skiftende skygge hos ham. Det var nesten så jeg skal si amen, men det kan du si hjemme i stua di akkurat nå. For nå skal jeg gå til punkt nummer to, og det kraften i Guds ord. Kraften i Guds ord, altså i Bibelen, i de løftene Gud har gitt oss i Bibelen. Og da det dette hovedordet vårt. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte, er trofast. Han har gitt oss noen løfter i ordet. Og Jeremia 23:29 sier, er ikke mitt ord lik en ild, sier Herren, lik en slegge som knuser klipper. Og dette ordet det er skrevet på hebraisk, og i hebraisk så det noe som kalles for parallellisme. Og det betyr egentlig at man sier den samme tingen på to forskjellige måter. Og det var forskjellen, eller var likheten da, mellom en ild og en slegge. For å si det veldig enkelt, hvis du møter en ild og en slegge, hvem det da som går uforandret fra det møtet? For å si det sånn, det ikke deg. Det ilden og sleggen, ikke sant? Uansett hva ilden møter, så vil denne ilden forandre det den møter. Uansett hva denne sleggen møter, så vil den forandre det den møter. Og sånn det med Guds ord. Uansett hvilke problemer du har, hvilke omstendigheter du har, hvilke vanskeligheter som rundt deg, når vi snakker ut Guds ord, så forandrer det den omstendigheten. Så forandrer det problemet, så det må bøye seg for det ordet sier. For det en enorm kraft, som Gud sier her, i Guds ord. En ild og en slegge som forandrer landskapet rundt. Og en som heter, eller han heter Reinhard Bunke, han døde nå nylig. Du kan søke han ut på YouTube, der det bilder hvor man ser faktisk forsamlinger på over 1 million mennesker. Og han fikk lede 78 millioner mennesker til Jesus. Det må jeg si ganske imponerende. Men i begynnelsen av virksomheten eller tjenesten hans, så var han pastor i Maseru, som alle vet, det jo hovedstaden i Lesotho. Og han var der og drev som pastor, og han hadde ikke sett så mange mirakler, han hadde ikke sett Gud gjøre så store ting. Men han bestemte seg for, vi skal ha helbredelsesmøte. Så han inviterte en predikant, John Bosman het han, til å komme, og John Bosman hadde opplevd store mirakler, at Gud gjorde store ting. Og så skrev han, John Bosman kommer, Jesus kommer, mirakler vil skje, vi skal be for syke. Og så begynner denne predikanten å forkynne. Og så plutselig så stopper han og sier, vi avslutter møtet nå. Så går Reinhard Bunke fram og sier, du lovte jo vi skulle be for de syke. Nei, de syke skal bli bedt for i morgen, sa John Bosman. Og så dro han til hotellet, og dagen etter skal Reinhard Bunke hente han, og da har han pakket sakene sine, og står der. Og så sier Reinhard Bunke, du lovte jo du skulle be for de syke i dag. Nei, jeg sa de syke skal bli bedt for. Så den hellige ånd har sagt, dra. Og da blir jo Reinhard Bunke litt sånn snurt. Hva skjer? Jeg tror ikke dette Gud, ikke sant? Men så bare kjenner han, Jesus sier til han, jeg er med deg. Jeg er med deg. Og så drar han på møte, og så sier han til lederne sine, jeg har en dårlig og en god nyhet. Den dårlige at John Bosman har dratt. Hæ? Sier de. Ja, men den gode nyheten at Jesus har ikke dratt. Han fortsatt her. Han skal gjøre mirakler i kveld. Og så begynner han bare å forkynne og tale ut Guds ord, Reinhard Bunke. Han bare forkynner ordet. Og så plutselig så i begynnelsen av møtet så bare faller tolken hans som oversetter. Han bare faller under Guds kraft. Og så sier Gud til Reinhard Punke disse ordene. Han sier at mitt ord i din munn er like kraftfulle som mitt ord i min munn. Altså, mitt ord i din munn er like kraftfulle som mitt ord i min munn. Det vil si at når vi taler ut Guds ord, så er det like kraftfullt som når Gud selv taler det ordet. Og når Gud taler, han skapte hele verden ved sitt ord, så er det en enorm kraft i det ordet. Og det ga Reinhard Punke som frimodighet, så på slutten så bare kjente han Den hellige ånd si, be for de som er blinde. Så sa han, er det noen blinde her? Og da var det 4 stykker som var blinde. Og så sa han, bare lukk øynene deres. Og så sa han, blinde øynene, åpne dere. Og plutselig bare hører han, jeg kan se, jeg kan se. Og det blir fullt spektakel, og det bare bryter gjennom. Men nøkkelen hans var, mitt ord i min munn er like kraftige som mitt ord i din munn. Og det gjelder for oss alle. En enorm kraft i ordet som vi forkynner. Og jeg skal bare lese nå fra 1. Korinterbrev, kapittel 2, og vers 14. Bare hør der et litt lengre avsnitt, bare lytt til det jeg har å si. Fra vers 14 i kapittel 2 i 1. Korinterbrev. Slik mennesker er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bare bedømmes på åndelig vis. Men det menneske som har ånden, kan dømme om alt, og selv kan ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herren sin som kan gi han råd? Men vi har Kristi sinn. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Det som Paulus sier her, er at det er 2 forskjellige måter å leve det kristne livet på. Enten så kan man leve, som han sier, ut ifra sin ånd. For Paulus underviser jo om at jeg ber om at deres ånd, sjel og legeme skal være fullkomne. Det vil si, alle mennesker, vi har en ånd, vi har en kropp, og vi har en sjel. Og det som mange mennesker gjør, de lever ut ifra sin sjel. Og hva er sjel for noe? Det er fornuften vår, og det er følelsene våre. Og mange kristne lever der, og han sier jo det. Det gjør jo også disse i Korintermenigheten. De levde ikke som de åndelige, som forsto på åndelig vis. De levde ut ifra kroppen sin og ut ifra sjelen sin. Det vil si følelsene, fornuften og kroppen styrte livet deres. Men så sier Paulus, det er en høyere vei. Du kan leve ut ifra din ånd. Du kan se med dine åndelige øyne. Så når nyhetene sier en ting, kan du se noe annet. Når omstendigheten og kroppen roper noe, så kan du se noe annet. Fordi at Guds ord har blitt levende for deg. Det har smeltet sammen med din ånd. Og ut ifra det, så skaper det en forandring. Så skaper det en endring. Men jeg bare ser, jeg tror kanskje 70-80% av kristne mennesker, de lever ut ifra følelser, og derfor går livet opp og ned hele tiden. Det blir jojo-kristendom, i stedet for å leve ut ifra sin ånd, hvor man er mye mer stabil, fordi vår ånd, når Guds ord kommer ned i vår ånd, da blir det stabilitet. Uansett om vi da har en dårlig dag, når jeg har en dårlig dag, og noen ganger så havner jeg på feil fot når jeg står opp på morgenen, ikke sant? Det jeg gjør da, er å begynne å snakke ut Guds ord. Og så blir det noe som blir levende, og som treffer mitt indre, og så blir det ett med min ånd, og så forandrer den dagen seg. Da forsvinner de skyene som ligger over hodet mitt, over følelsene mine, over tankene mine, over kroppen min, og så endrer det hele den dagen. Og så blir det en dag hvor jeg får lov til å kjenne at Jesus leder meg i sitt seierstog. Amen. Og det var det som skjedde med denne tjenestegutten til profeten Elisha. Konteksten her er jo at det er en militær krig, ikke sant? Det pågår en militær krig mellom Israel og Aramerkongen. Og Aramerkongen, han opplever det at selv i tingene han visker på soverommet sitt, det vet profeten Elisha i Israel. Så han tror det er noen spioner ute og går, men det er egentlig Gud som viser det, sånn at Israels konge alltid er forberedt. Og det han bestemmer seg for da, jeg skal ta den profeten, sånn at ikke de militære hemmelighetene blir røpet mer. Og det som skjer da, at de omringer byen Dotan, som Elisha og lærlingegutten i. Og så våkner han lærlingegutten, han våkner opp en morgen, og så ser han hele huset omringet av soldater. Kalles det en dårlig dag? Det kalles en blåmandag, ikke sant? Hele huset, hele livet omringet av en pandemi, eller hva det skal være. Så står han opp, og så ser han det. Og så står det i andre kongebok 6 og vers 15, så sier han, «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd, det flere med oss enn det med dem.» Og det som skjer med den tjenestegutten, han sier, «Har det raknet for deg, Elisha? Ser du ikke det? Problemen her. Situasjonen forferdelig, og du sier, det flere med oss. Det jo tusenvis her som omringer oss. Du må gå til Specsavers, sier han. Du må skjerpe deg, profet.» Men vet du hva profeten sier da? «Herre, åpne guttens øyne så han kan se.» Åpne guttens øyne så han kan se. Og så står det, så gutten at det hele, rundt hele huset, var det, og på fjellene rundt, var det ildvogner og soldater som mange flere enn de soldatene som var sendt for å ta dem. Og da så med sine åndelige øyne, ja, det ikke så håpløst som det ser ut. Det er ikke et stort problem, fordi Gud større enn dette problemet. Hva var det som skjedde her? Det det som kalles for åpenbaring. Det vil si at et dekke blir tatt bort, og vi ser hva Gud har talt til oss. Vi ser hva som realitet og sannhet, og det mer sant enn det vi ser rundt oss. Det mer sant enn det de sier på nyhetene. Det mer sant enn det følelsen dine sier, for det ordet sier, det har kraft i seg til å forandre uansett hva du står oppe i. Og da mitt siste punkt bekjenn Guds løfter. Bekjenn Guds løfter. Og da står det jo det hovedverset oss. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Ved bekjennelsen av håpet. Og bekjennelse, hva betyr det? Det betyr å si det samme som. Så vi kan altså si det samme som Guds ord sier, uansett hva følelser og omstendigheter sier. Og da det jo dette mange sier, du må jo være ærlig med livet. Du må være ærlig med livet ditt, du må ikke drive og lyve og si noe annet enn det som sant. Men da det som så fint og befriende med det, at en ting fakta, en annen ting sannhet. Så legen kan skrive noe på epikrisen og si, du har den og den sykdommen, du har den og den diagnosen, men så sier Bibelen, ved hans sår har du fått legedom. Så fakta sant. Ja, det helt sant. Du har den sykdommen. Men så sier Guds ord noe annet. Og når vi da bekjenner Guds ord, så må til slutt fakta bøye seg for sannheten. Sannheten får det siste ordet. Men hvis vi bare er opptatt av fakta, så vil ikke sannheten seire. Men det sannheten som får det aller siste ordet. Og en som heter Dovdi Osteen, hun noen av 80 år gammel nå, hun opplevde det. Hun fikk vite at hun hadde noen uker igjen å leve. Hun hadde fått diagnosen terminal leverkreft, og legen sa, du får bare si ha det til barna, ta farvel, gjøre i stand sakene og testamentet, du kommer til å dø om noen uker. Og så hadde hun et valg, enten kan jeg gå hjem og gjøre bare de tingene, eller jeg kan velge å si, det Guds ord som min sannhet. Legen sier noe, og det var mange tester som viste dette, men Guds ord sier noe annet. Og det hun gjorde da, hun valgte ut 40 vers faktisk fra Bibelen, og hun begynte å si dem ut. Og så sier du, det høres veldig sånn slitsomt ut å begynne å si ut, men hvis legen sier til deg, ta medisiner, kjenner du at det en byrde som blir lagt på deg, noe som veldig slitsomt? Nei, vi bare tar medisiner. Og dette medisin, folkens. Dette medisin, så hun valgte å ta medisiner, det vil si ut Guds ord. Ved hans sår jeg blitt lekt. Du sendte ditt ord og lekte meg. Du lar rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Så talte hun ut Bibelen. Hun talte ut Guds ord. Og så tok det gikk faktisk en god periode. Men etter hvert så forsvant symptom etter symptom. Og nå som jeg sa, hun over 80 år gammel, og hun forkynner evangeliet. Hun forkynner de gode nyhetene. Hun blir totalt helbredet. Men det begynte med at hun bestemte seg for ordet og ikke epikrisen min sannhet. Ordet og ikke det som legene sier min sannhet. Og vi har også opplevd det i våre liv. Man går jo gjennom mange vanskeligheter i livet og stormer, som vi kaller det. Vinder som blåser og mange ting som skjer. Og blant annet så opplevde vi at vi skulle få tvillinger. Og legen sa, det et høyrisikosvangerskap. Og da kjenner man jo at frykten kommer, og de var mer og mer alvorlige, jo flere sjekker vi var på, at dette kunne gå galt, og de kunne få hjerneskader, og de kunne dø, og alt mulig. Og da hadde vi valget, enten så bare legger vi oss ned og tenker det verste, og forventer det verste, eller vi kan tale ut Guds ord. Og da fikk vi det ordet, det som født av Gud, seirer over verden. Altså disse tvillingene var villet av Gud, derfor var det som var villet av Gud sterkere enn de kreftene som ville ødelegge disse jentene. Så vi bare talte det ut, og nå er disse jentene, de 15 måneder gamle, og de jo så friske, nesten for friske. Neida. De har så mye energi, både natt og dag. Og det en glede å se at det realitet når vi taler ut, når vi snakker ut Guds løfter, så blir det som vi taler virkelighet for oss. Og det kan være uansett hvilken situasjon du i. Se, hva sier Bibelen om den situasjonen? Hvis det det at du føler at du ikke bra nok, så tal ut Guds ord, så bare si, det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Han har tilgitt meg all min synd, han har leget min sykdom. Hvis det sånn at du har økonomiske problemer, så sier du at han har lovet meg, jeg svikter deg ikke, jeg forlater deg ikke, jeg din forsørger. Uansett hvis det barna dine du ber for, og det vanskeligheter med barna, så kan du si ut, mine barn lært av Herren, deres fred stor, du øser din ånd utover min slekt, din velsignelse over mine etterkommere. Du viser nåde og barmhjertighet i tusen ledd på de som elsker deg. Så bare taler du ut, uansett hvilken situasjon, finn det som Bibelen sier, så snakker du ut. Og så det ikke bare sånn at situasjonen forandrer seg, men du forandrer deg. Paulus snakker om at vårt sinn blir fornyet, det vil si det skjer en total makeover, extreme makeover i hodet vårt, når vi begynner å tale ut det samme som Guds ord sier. Og da skal jeg bare avslutte med det, og si det at hvis Jesus hadde vist seg for deg, hvis du hadde sett Jesus, hallo? Oi, der ja. Der kommer lyden tilbake. Hvis Jesus hadde vist seg for deg og kommet inn rommet ditt fysisk, og han hadde sagt, jeg har gjort deg frisk, så hadde ikke du bare sagt, nei, jeg bryr meg ikke, og uansett, jeg bare føler noe annet. Nei, det han hadde sagt ville vært det som var sannheten din, uansett hva du følte. Og det det Jesus nettopp har gjort. Han har gitt deg sitt ord. Han sier, ved mine sår har du fått legedom. Så du kan få lov å tale ut. Du kan få lov å holde fast. Uansett da, hva du føler eller ikke føler, så ordet din sannhet. Så vi takker deg for det, Jesus. Jeg ber om styrke for alle som ser på nå, Herre. Jeg ber om at dette som en skatt, Herre, nettopp at vi kan tale ut ditt ord, Herre. La det bli virkelig for dem. Hver eneste en, Herre. La ditt ord være med å forandre enhver situasjon. Et hvert problem. Alt må bøye seg for ditt navn, Jesus. Så takker jeg også for denne personen
som har narkolepsi og som også har på grunn av det kan ikke kjøre bil. Takker deg, Jesus, legedom for denne personen i Jesu Kristi navn. Legedom for denne personen. Så takker vi for alle som lider av ulike sykdommer. Takk, Jesus, at du sendte ditt ord og helbredet oss, Herre. I Jesu Kristi navn, Herre. Vi velsigner hver eneste en som ser på. I Jesu navn, Herre. Taler din fred, Jesus. Der har vært storm, taler din fred akkurat nå. I Jesu navn. Amen. Amen.